подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус у Празі і на відеосувязі з Києва Вероніка Бягун, білоруська журналістка. Вона вже 23 роки живе в Україні і щодня веде хроніки війни у формі приватного дзённіку. Вітаю, Вероніка.
Вітаю, Ганна.
Ну, перш чым мы пачнем гаварыць пра дзённікі, пра тое, што адбываецца, давайце больш поўна прадставім цябе нашай аўдыторыі. Раскажы пра беларускую частку твайго жыцця, пра тое, як пераехала ва Украіну, чым займалася ў мірным жыцці.
Я нарадзілася ў Беларусі і пражыла там амаль 32 гады. Я закончыла беларускую школу, я закончыла беларускі дзяржаўны універсітэт. Імя Леніна ў той час. І потым я працавала ў журналістыцы ў Белте, якая называлася тады Белінформ. І пасля я атрымала прапанову паспрабаваць сябе як піар-менеджер ў беларускім фонде Сороса. Гэта было ў 1994 году, ўжо пасля таго, як Лукашэнка стаў прэзідэнтам. І роўна 3 гады пасля фонд быў зачынены, як усе ведаюць, з непасрэдным удзелам Лукашэнкі. І я атрымала запрашэнне ад цэнтральнага еўрапейскага офісу фонду Сороса ў Будапешце пераехаць туды, і там я працавала да 1999 года. І Кіеў, так выйшло, што Кіеў быў для мяне і для майго мужа Пітера Берна. Ён быў такім кампрамісным рашэннем на той час, і так і атрымалася. Мы затрымаліся ў Кіеве на 23 гады. Тут нарадзілася наша дачка. Я магу сказаць, што тут я загубілася прафесійна. Я на першым часе працавала на радыё «Рацыя», а потым, ну, так, быць журналісткай ва Украіне – у мяне не атрымалася, і зараз я магу сказаць, што я ўжо і вывучыла мову, і вы, напэўна, пачуеце суміш з украінскай у маёй размове. Це замість гэта, замест, і гэтак далей. Такая історія, таму для мяне сітуацыя зараз це такая дуже асаблівая іронія лёсу, што я беларуска зараз на вайне ва Украіне і з тэрыторыі маёй краіны, і дзе такая сапраўдная зброєна дапамога іншаму боку гэтай вайны. І я адчуваю сябе разам з іншымі беларусамі, якія у тым ліку схаваліся від рэжыму пасля пратэстаў 20-го года. Ну, це такая дуже вельмі злая іронія.
А Вероніка, ці варта гаварыць беларусам пра калектыўнае пачуццё віны, пра калектыўную адказнасць за тое, што з тэрыторыі Беларусі цяпер ляцяць ракеты ў мірныя гарады Украіны?
Ну, з аднаго боку, я гэта таксама адчуваю, але я адчуваю гэта як асабістую правіну. І я, як асоба, я за персанальную адказнасць. Я патлумачу, чаму я супраць калектыўнай адказнасці. Таму што з такой логікай зараз в Україну прыйшла Расія з там лозунгамі, што мы павінны у падзеях на Донбасі, у тым, што у Крыму не мае там вады і гэтак далей. Це ўсё пра калектыўную адказнасць. Я думаю, што адказнасць мае бути персанальнай, асабістай, а калектыўнае – це як злочын для мяне.
Сёння 12-ты дзень вайны Расіі супраць Украіны. Якая была ноч? Які ён для цябе цяпер?
У параўнанні з першымі начыма, асабліва з адной такой найбольш памятнай ноччу, калі выбухі былі вельмі блізка, і гэта упершыню ў маім жыцці поўнае адчуванне, што ты бездапаможны, і смерць насправді вельмі блізка. Зараз дві начы былі спакойныя. Сёгодні Пітер шоў у офіс у ранку, я запытала, ён сказаў, што як учора абсалютна пусты горад, такое адчуванне, што ён абсалютна пусты, людзей няма, яны выходзяць на вуліцы, там просто штось, нешта купіць у крамах, і сядзяць тыя, хто застаўся, сядзяць дома.
Які быў самы страшны момант за гэтыя 12 дзён вайны?
Ну, у мяне асабіста было два самых страшных моманта. Я пачну з самага страшнага маральна. Гэта калі я даведалася, што Беларусь дапамагае, дзяржава Беларусь дапамагае Расіі ваяваць супраць Украіны. Я досі гэта не перажыла, і для мяне гэта вялізны просто боль. Я не магу гэта выказаць поўна. А іншы страшны момант быў тая ноч, пра кое я ўжо згадала, калі выбухі былі дуже вельмі 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 блізка. Гэта насправді дуже-дуже страшна.
А калі ў цябе былі слёзы шчасця за гэтыя 12 дзён, магчыма, і не былі слёзы, ясна былі. А вось калі хаця б момант шчаслівай сябе адчувала ад таго, што штосьці не здарылася, да?
Некалькі разоў у мне былі слёзы дуже блізка, але я самага пачатку паабяцала сабе, што я не буду плакаць, не таму, што я там такая жалезная леді, а таму, што мне, ну, сапраўды слёзы дуже блізка, вельмі блізка, але мне дуже цяжка, калі я плачу. І пасля таго, як я плачу, мне больш цяжка становіцца. Таму я паабяцала сабе, што я не буду плакаць, і да слёз шчасця, на жаль, дуже далёка. І калі стае так спакойна, становіцца спакойна, я вельмі яскрава уяўляю, як я буду плакаць, калі гэта ўсё скончыцца. І я чакаю не магчымасці паплакаць, я чакаю магчымасці гэта перажыць. І падобнае адчуванне ў мяне было, калі закончыўся Майдан. Я памятаю той ранак, калі я даведалася, што Янукович збег з краіны, і што мы перамаглі. І це было такая палёгка, ну, просто неверагодная палёгка. І я вельмі, вельмі чакаю на такое адчуванне. Зараз я яго знаю, гэта адчуванне, і веру, што воно прыйдзе.
А ў жніўні 2020-га ці было такое адчуванне?
А ў жніўні 20-го года ніякай палёгкі я не адчула. Я адчула вялізнае, велізарнае шчасце, калі падзеі адбываліся, калі людзі выходзілі. І я даведалася, што мая краіна абсалютна не такая, як я уяўляла сабе усе гады з 94-га. Але палёгкі не было, і потым ўсё гэта змянілася, ну, просто суцэльнай боллю. І яна боль зараз са мною. Я знаю ўсё, што адбываецца, я сачу за гэтым, я чытаю людзей. У мне вельмі многа знаёмых, якія або ў турмах дасюль, або перажылі гэта. І це просто баліць. І да палёгкі вельмі, вельмі далёка яшчэ.
Калі чытаеш твой дзённік украінскай вайны, вайны Расіі супраць Украіны, відавочна, ён напісаны прафесійнай журналісткай, але гэта не навіны, не рэпартажы, не аналітычны аналіз. От ён пра такія прыватныя рэчы, пра адчуванне вайны, пра адчуванне краіны, адчуванне людзей у гэты драматычны час. І ён мае ўжо велізарную аўдыторыю, гэты дзённік. Я от сама чытаю і па каментарах бачу, што гэтых кронікаў чакаюць людзі, табе дзякуюць, ўжо чакаюць кнігу па выніку. Чаму ты ў такой форме вырашыла зафіксаваць вайну і сябе ў ёй?
Гэта было абсалютна імпульсіўна і спантанна. Я напісала ў першы ранак, калі мне патэлефанавала мая кузіна а 6 гадзіне. Я толькі ўключыла свой тэлефон, у мяне ўначы заўжды ён выключаны. Ён выключаны. І яна сказала, усё пачалося, яны прыйшлі, і першы імпульс пасля размовы са сваёй сям'ёй быў нешта напісаць. Я дагэтуль спрабавала нешта пісаць рэгулярна пра адчуванне вайны, пра страхі, пра жахі. І тут я проста напісала пост, і дуже незвычайна, вельмі незвычайна для мяне адчуванне. Увесь дзень 24 лютага мне хацелася штось пісаць. І у мяне ў той дзень было 6 пастоў, гэта рэкорд абсалютны на маім фейсбуку. Я звычайна так часта не пішу. Це просто ўнутраная патрэба падзяліцца, і я просто набіраючы літары, я адчуваю, як мне лягчэй. Паступова да мяне далучыліся людзі, якія чыталі, не толькі тыя, хто быў уже маімі там фрэндамі, хто быў падпісаны на мяне, але з'явіліся нашы з табой сакурснікі па універсітэце, маі аднакласнікі з сярэдняй школы, маі былыя калегі, шмат-шмат людзей з далёкага мінулага. І зараз я там адчуваю, акрамя маёй уласнай сям'і, я адчуваю на Фейсбуцы у каментарах найвялікшую падтрымку, якая толькі можа бути. Я атрымліваю столькі компліментаў, у тым ліку професійных і чалавечых, які сколькі я не атрымлівала ніколі ў жыцці, напэўна. І мне сорамна, што я гэта адчуваю падчас вайны, і це дуже ненатуральна адчуваць. Але гэта такія моманты шчасця сапраўднага. Такі дуже вельмі кароткія моманты, але як ще можна гаварыць пра шчасця у час вайны, я яго адчуваю менавіта ў такой падтрымцы.
Таму што гэта, ну, вялікая магчымасць для беларусаў бачыць, адчуць вайну тваімі вачыма, тваімі словамі, так. Вайна, ну, гэта моцныя эмоцыі, гэта смерць, і гэта, ну, безумоўна, змена жыццёвых прыярытэтаў. Вот, ну, многія рэчы неважныя, многія рэчы абсалютна важныя. Што незваротна змянілася ў сістэме тваіх от жыццёвых прыярытэтаў? Каштоўнасцяў не стану казаць, але, ну, але тым не менш, што цяпер нумар адзін, а што зусім не важна.
Я разумею, пра што ты. Ну, па-першае, я за 12 дзён пачала, нават раней, я пачала абсалютна па-новаму, па-іншаму глядзець на людзей. І знаёмых, незнаёмых, ну, быццам нешта такое неістотнае звалілася з людзей, якіх я знаю, якіх я ведаю, якіх я там, якія незнаёмыя. Я разумею зараз, што такія выпрабаванні, яны дазваляюць чалавеку або быць чалавекам, або быць гуманным, добрым і адрозніваць добро ад зла, або не быць, або чалавек, або не чалавек. Так дуже чорна-белы погляд, я звычайна не люблю такой катэгарычнасці, але зараз адчуваю. Другая тэма, вона смешная. Я дуже хвалявалася пра свой узрост да вайны. Я шмат пра гэта думала. Я меў быў спецыяльны тэлеграм-канал і спецыяльны блог у Інстаграме пра гэта. Я пісала, я дзялілася там самі адчуваннямі фізічнымі, псіхалагічнымі. А зараз гэта так смешна, проста смешна. Бо ўзрост не вырашае нічога істотнага. І калі ты пад сапраўднай небяспекай, і калі жыццё падзелена на да і зараз, і пасля, ну, ты не думаеш, скольки табе гадоў, скольки табе там засталося глабальна. Ты думаеш пра адзін дзень. Зараз перажыць гэты дзень, быць жывой і быць не звар'яцець і заставацца спакойнай.
Што чалавеку патрэбна насамрэч з ежы?
З ежы? О, гэта таксама вельмі смешная для мяне тэма, таму што я зараз, я пра гэта таксама пісала, я купляю нейкія рэчы, калі яны ёсць у крамах, якія звычайна не купляю. Я, напрыклад, я ніколі не п'ю пакетаваны сок. Я, для мяне гэта не ежа і наогул не што. Але я гэта называю такім асабістым святам, не знаю, па-беларуску сказаць, праздник непаслушання з дзіцячай кніжкі. А з ежы патрэбна то, што я знаю і ведаю ў мірным жыцці. А патрэбна тое, што ты бачыш як ежу, тое, што ты разумееш, чаго гэта складаецца. Гэта крупы, гэта гародніна, гэта садавіна, гэта якісь там малочныя прадукты, якія ты разумееш, чаго вони зроблены. Гэта самае натуральнае, самае карыснае. І у мяне такія запасы ёсць, і таму я спакойна. Я зразумела, я баюся блакады, пра яе ўвесь час скажуць, але тут две рэчы. Па-першае, я не веру, што Кіеў можа быць у блакадзе, а па-другое, за нашу сям'ю я спакойна. Я у суседзяў увесь час пытаюся, што я гатова дапамагчы, калі патрэбна ў іншых знаёмых, якія яшчэ засталіся ў Кіеве, також пытаюся, што круп у мяне ёсць шмат, я магу падзяліцца.
Беларусы многія, ну так, ёсць сведчанні, у чэргі становяцца, таксама скупаюць нешта на раптам вайна. Як ты лічыш, гэта трэба рабіць?
Я думаю, я зараз наогул стала больш такой цярпімай да людзей, да іх слабасцей, і я думаю, што патрэбна рабіць тое, што дае табе спакой. Калі табе спакайней, што ты там нешта купіла, там запалкі ці або крупы, або запас там солі, ну зрабі гэта. У мяне асабіста це выклікае дадатковую паніку. Калі я пачынаю щось скупляти і стаяць у гэтых чэргах панічных, для мяне це гэта горш. Таму я стараюсь не паддавацца на такія псіхалагічныя ловушкі, пасткі. Я веру, што мы зможам гэта перажыць, што гэта не будзе так страшна, як блакады, якія былі ў 20-м стагоддзі. І я думаю, што ежа так, це адна з першых патрэб чалавека, але це зараз не галоўнае. І галоўнае, што мяне хвалюе, як жанчыну і проста як чалавека, мяне дуже хвалюе, што людзі могуць быць такімі жорсткімі, могуць забіваць і хацець забіваць, і адабраць гэта, і іншыя жанчыны на гэтай зямлі, яны адабраюць гэта і падтрымліваюць. Гэта значна цяжэй перажыць, чым там недахоп якіх-небудзь прадуктаў.
Безумоўна, безумоўна. Твая сям'я не з'ехала з Києва, это прынцыповае рашэнне было. Вот ты сказала, што яшчэ да слёзаў шчасця далёка. Тым не менш, вот я так разумею, ты перакананая, што Украіна пераможа ў гэтай вайне, так?
Я абсалютна перакананая, але гэта не адзіная прычына, чаму мы засталіся тут. Прычына дуже вельмі комплексная, я не пра ўсё магу казаць публічна, але проста скажу для разумення тых, хто зараз агульна абвінавачвае ўсіх беларусаў. Я, напрыклад, не ўпэўнена, што я паспрабавала б, ізноў жа кажу, гэта не прычына, чаму мы не паехалі, але я не ўпэўнена, што як бы я зараз была на мяжы Украіны з Польшчай, напрыклад, то мяне б выпусцілі, бо там чарга вялікая, і я ўжо чытала історыі, калі беларусак з дзецьмі, нават беларусак, як і я, многа, шмат гадоў пражылі ва Украіне, іх просто не выпускаюць, іх адштурхоўваюць з чэргі і адпускаюць у першую чаргу украінцаў. І це для мяне, як сказаў адзін мой аднакурснік, це дуже такая быкаўская, ад Васіля Быкава дуже такая тонкая рэч паміж там віной, паміж здрадай і чалавечнасцю. І дуже хочацца, вельмі хочацца, каб, бачыце, і па-беларуску, па-украінску адначасова, я знову кажу, вельмі хочацца, каб чалавечнасць перамагла. І гэта тое, што я найперш у першую чаргу чакаю ад гэтай вайны. Для мяне асабіста гэта будзе проста невыносна, калі зло пераможа. І самае цяжкае для мяне ў падзеях у Беларусі ў 20-м году тое, што зло перамагло. На нейкім этапе ли перамагло. І я таму вельмі-вельмі спадзяюся, што зараз гэта зноў не здарыцца.
Рабіць беларусам з гэтай несправедлівасцю, калі часова зло перамагло ў Беларусі, і цяпер беларусы ў свеце, якія ўцяклі ад гэтага зла, якія змагаюцца супраць гэтым злом, атаясамліваюць з агрэсарам. Вот як гэта прыняць магчыма, як на гэта не крыўдзіцца, што з гэтым рабіць?
Зноў не быць тут адной масай і калектывам, а кожнаму адказваць за сябе і паспрабаваць рабіць тое, што цябе асабіста будзе трымаць у нармальным псіхалагічным стане і рабіць ўсё, чым ты можаш дапамагчы і беларусам, які засталіся ў Беларусі, і беларусам, які па-за межамі Беларусі, але пачынаць сябе. Я ў гэтым сэнсе таксама індывідуалістка. Я веру, што калі б кожны з нас быў добрым, пачэсным, прыстойным, чытаў багата інфармацыі і намагаўся разбірацца ў праўдзе і адшукваць яе, то ўсё б гэта не адбылося. Але зараз пасыпаць голову пеплам і ну, караць сябе штодня, што мы не зрабілі, там, не здолелі, це неправільна. Я дуже вельмі люблю слухаць, напрыклад, Ганну Севярынецкую, якая багата всяго, шмат чого перажыла, але яна заўжды, і чытаю яе, слухаю, яна заўжды дуже вельмі-вельмі аптымістычная, і для мяне асабіста яна арыентыр, як трэба выжываць, і не проста выжываць, але змагацца так, і па-жаночаму, і па-чалавечаму. Яна проста мая гераіня першая. І прыклад.
То перамога Украіны будзе азначаць для беларусаў, калі гэта будзе перамога, ў якой беларусы таксама будуць браць удзел, калі гэтага не адбудзецца, што гэта будзе азначаць для беларусаў?
Хацелася б пра другое не казаць, загалі не думаць. Я упэўнена, я пішу гэта ўсім сваім сябрам і знаёмым і калегам, што калі Украіна пераможа, я чакаю, я не знаю, я не ведаю, скольки часу на гэта пойдзе, але я упэўнена, што мы будзем наступнымі, мы хто стане вольнымі, і я вельмі чакаю, што ў Еўропе пасля перамогі Украіны не будзе больше ніякіх дыктатараў, ні аднаго, ні другога, якія там засталіся яшчэ. Я веру, што гэта будзе прыкладам таго, што можна перамагчы, як можна змагацца. На жаль і на шчасце, я зноў жа супраць абагульненняў, але такое агульнае ўражанне ад майго жыцця ва Ўкраіне, што ўкраінцы адрозніваюцца ад нас у першую чаргу сілай духу. Я не ведаю, можа, прычыны ў гісторыі, у тым, што ў іх большая тэрыторыя, іх больш загалом. Я не ведаю, але бачу гэта як факт, гэта праўда. І мы не зможам, беларусы, не зможам быць такімі самымі, нам не патрэбна, у нас є свае там моцныя бакі і перавагі. Але я хачу, щоб украінскі прыклад быў для нас таксама арыентырам на перамогу, над злом, якое зараз у нас пануе ў краіне.
Рэчышчы гэтага, што беларусы могуць зрабіць дзеля свабоды Украіны. Я гаварыла з Вяславам Вакарчуком, ён кажа, словаў мала, патрэбныя ідзеі, патрэбныя дзеянні.
Я не разумею, і знову увесь час кажу всім, кому могу казаць, што беларусы зараз знаходзяцца ў перасоўным канцлагеры. Це гэта, як я называю сітуацыю. Я б зараз спадзявалася на беларускіх ваенных, на іх сумленне. Я знаю, што сярод маіх аднакласнікаў, напрыклад, ёсць дуже сумленныя ваенныя. Я чакаю, што сярод іх знойдзецца, можа, які лідар, вельмі моцны чалавек, які не баіцца рызыкаваць сваім там местам і сваім жыццям і жыццём і нешта зрабіць, нешта арганізаваць і адмовіцца ад удзелу ад у гэтай вайне з боку Расіі. Я думаю, це было вырашальным, але дзе тыя смелыя людзі? Так хочацца іх пабачыць. Для мяне асабіста гэта было ну, найвялікшай надзеяй. І я б ганарылася, што ў маёй краіне знайшоўся такі чалавек, такія людзі, які здолелі такое зрабіць. А беларусы, якія проста ў Беларусі, я не веру, што выхад на вуліцы або там якісь забойства або штось такое воно вырашыць. Я знаю, шмат людзей сумленных, разумных, цудоўных, таленавітых, якія жывуць у розных абласцях і застаюцца ў Беларусі. І, ну, я на іх месцы я б не ведала, што рабіць, я шчыра кажу. І больш таго, я шчыра вызнаю, што як бы я зараз знаходзілася ў Менску, або ў Гомелі, або ў Магілёве, або ў Бабруйску, у нас не было б зараз гэтай размовы. Мне б не хапіла смеласці так сядзець тут і насіць свой бел-чырвоны-белы манікюр і размаўляць пра нашу будучыню, пра нашу волю. Я там усіх разумею.
Вераніка, за цябе вельмі хвалююцца ўсе. Якая дапамога ці падтрымка патрэбная табе?
У мяне ёсць абсалютна максімальная падтрымка, якая толькі можа быць. Я зараз, як я ўжо сказала, атрымліваю найвялікшую, найадчувальнішую хвалю, да? Паток, не магу спомніць слова. Теплыні, добрай энергіі, падтрымкі, ніхто не піша ніякіх гадкіх словаў. Усе кажуць, якая я цудоўная, якая я маладзец, якая я моцная. Я чытаю і смяюся, бо я адчуваюся вельмі слабай. І я веру, што мой асабісты такі спакой ўнутраны, за які я трымаюся сама і які намагаюся перадаваць іншым людзям, ён будзе пераконаць для тых, хто мяне чытае, і я з медыапляцоўкі дзякую за гэтую падтрымку і за разуменне, і за лаяльнасць, і за хваляванне за мяне. Я ўпэўнена, што за мной будзе ўсё добра, і мы ўсе зустрэнемся і встретімся, we'll meet each other. Усё гэта зробім з людзьмі з розных краін, якія зараз со мною на звязку. По-украінску знову. Вельмі, вельмі, вельмі дзякую, вялікі дзякую усім за гэта, і мы пераможам абавязкова.
Дзякую вялікі, беражы сябе, будзем чытаць твой дзённік. Гэта была Вераніка Бягун, беларуская журналістка, якая жыве ва Ўкраіне, якая засталася ва Ўкраіне падчас вайны, якая вядзе прыватны ваенны дзённік. Дзякую вялікі, всяго найлепшага.
Дзякую табе, Ганна, дуже прыемна, вельмі прыемна было бачыцца.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.